Ja. Nå skal vi da begynne på modul 6, telling og rekursjon, eller vi har vel bare kalt modulen kort telling. Men den består av, på en måte av to forskjellige deler, en for denne uka og en for neste uke. Og det er kanskje er det som er i denne uka da, som mest passer til overskriften telling. Og neste uke så blir det noen følger og noe. Ja, vi kommer tilbake til hva det er. Bare først si at eksamen er fredag 9. desember. Jeg har tidligere påstått, tror jeg, eller jeg er ganske sikker på, at den skulle være mandag 5. desember, mandag 5. Det er altså feil. Jeg oppdaget heldigvis med en tilfeldighet at den datoen var blitt skiftet i løpet av sommeren uten at jeg helt hadde klart å registrere det. Så det er altså 4 dager senere enn det jeg har sagt hele tiden. Jeg har prøvd å endre det der jeg vet det står fredag 5. desember, nei, mandag 5. desember. Jeg kan ikke garantere at jeg har fått endret det alle steder. Og i dag så er det jo delprøve 5. Oppfordrer jo alle til å møte opp. Og så, selv om det ikke nødvendigvis er for å forbedre karakteren, så er det jo viktig både som ja, med tanke på eksamen som kommer etter hvert. Altså det er jo både en trening til eksamen og sitte og løse oppgaver på den måten uten fasit og uten hjelp. Og det er også veldig relevante oppgavetyper til eksamen som kommer på disse delprøvene. Jeg kommer nok til å se en del på hva jeg har gitt på delprøvene når jeg skal begynne å lage eksamen. Og mange av oppgavene vil være ganske nær opp til oppgaver gitt på delprøver. Ellers, den tabellen som står der, det er en overskrift. Den skal vi gå nøye gjennom. Det er hovedsaken, det vi skal gjøre i denne uka her, er å gå gjennom den tabellen, eller gå gjennom de formlene der, både med utledning, som i seg selv er veldig gode eksempler på bruk av tellemetoder, og så videre bruk av formlene. Kommer du til å gjøre det i den rekkefølgen her, at jeg begynner med den. Det er den enkleste, som bruker ikke så lang tid på. Så fortsetter vi ned hit. Og så kommer vi til å ta den der. Den begynner vi kanskje på i dag. Meningen er å begynne på den i dag, for å se hvor lang tid vi tar. Den kommer vi til å bruke mest tid på. Den kommer jeg antagelig også til å bruke hele morgendagen på. Det er den morsomste, synes jeg i hvert fall. Og så er den der er litt sær. Så den tar vi på torsdag, sammen med diverse eksempler. Morsomste med den er egentlig selve utledningen av formelen. Dette her har jeg jo undervist mange ganger i forbindelse med sannsynlighetsregning, og da har vi i sannsynlighetsregning så har vi rett og slett hoppet over den. Så det er sannsynlighetsregning, altså da dropper vi den, sier at den ikke er pensum. Og grunnen til det er at jeg kan ikke komme på et eneste eksempel fra med sannsynlighetsregning vi har bruk for den. Men så har nå Bernt noen eksempler fra sånne sortering av sånne strenger, altså sånne tekststrenger, som gir den formelen der. Så det er i hvert fall noen eksempler som passer til den. Men det er i hvert fall per definisjon pensum. Telling har vi kalt det, kombinatorikk kalles det vel kanskje heller i matematikken, selv om kombinatorikk av og til brukes i litt videre forstand enn bare disse her opptellingsmetodene og opptellingsformlene vi skal se på. Men aller mest vanlig er at kombinatorikk er de opptellingsmetodene vi skal gjennom denne uka her. Litt uformelt så betyr det antall måter å telle opp antall kombinasjoner i forskjellige situasjoner. Og telling er jo i utgangspunktet ganske enkelt. 1, 2, 3, 4, 5. Men det blir fort veldig mange kombinasjoner. Og ren sånn opptelling fungerer bare for veldig små mengder. Opplisting av alle kombinasjoner og så telle de. Det fungerer bare for veldig små mengder, og man får veldig fort bruk for noen regnemetoder, noen formler og noen måter å tenke på, ikke minst. for å klare å få de opptellingene. Kombinasjoner litt vanskelig å definere sånn, akkurat hva vi mener med det. Det nesten noe man ser eksempler etter hvert, hva kombinasjoner Men altså kombinasjonen mellom to måter å gjøre en ting på, så snakker vi av og til om. Det kan vi da i utgangspunktet tenkes på som altså A, det en måte å gjøre en ting på, B en måte å gjøre en annen ting på. Og så kan vi egentlig tenke på at kombinasjonene egentlig det samme som kartesiske produkter. Ta alle måter å gjøre den på, og sammen med alle måter å gjøre den på, og så skal vi telle opp hvor mange det. Og sånn i utgangspunktet så ser det ganske enkelt ut. Det ikke bare fullt så enkelt etter hvert, skal vi se. Og en av problemstillingene, eller en av de tingene som her, at det ikke helt riktig å si det sant, for dette her en ganske statisk mengde, men det som skjer i veldig mange situasjoner at det, skal vi si, det andre elementet i kombinasjonen avhenger av hva vi har valgt på det første, skal vi se. Hva det betyr også etter hvert, så vi tar bare dette med en sånn kort antydning om hva det skal være, og så ser man det bedre med eksempler etter hvert. Ellers, bare en sånn liten sidekommentar, så kan vi si at nå er vi tilbake til heltall. I denne modulen her så er det stort sett heltall, i hvert fall i denne uka her. Og sånn sett så kan vi si at dette er en naturlig fortsettelse på, eller henger naturlig sammen med modul 1, hvor vi jo drev med tall og telling. Og for første versjonen av dette her kurset så kom de rett etter hverandre. Grunnen til at vi plasserte etter hvert den der modul 1 som modul 1, var jo at det fant Bernt ut at det var en, for skal vi si, passe myk og grei start på kurset. Dette er nok litt tøffere. Jeg tror, hvis man begynner med den urnemodellen og gjør det på den måten jeg har gjort det, at det skulle ikke være så himmelens vanskelig som jeg synes egentlig Bernt har pleid å forklare dette veldig komplisert. Og først et eksempel på hva vi mener med kombinasjoner og antall kombinasjoner. Gå på en kafé. Der leser vi menyen, skal spise. Og der har de torsk, oksesteik og skinkesteik på menyen. Den forkortet TOS. Og så har de to desserter, is og kake. Forkortet til liten i og liten k. Da har vi altså en mengde A, som er hovedretter, og så har vi en mengde B. Den har jeg ikke skrivet opp her, av en eller annen grunn. Burde jo naturlig ha vært plassert her. Sted. B er lik mengden i K. Og så skal vi har bestemt oss for at vi skal ha en toretters meny, altså med hovedrett og dessert. Mange mulige menysammensetninger er det da mulig å få til. Og da kan vi jo rett og slett si at vi velger altså en fra mengden A, en hovedrett, og en fra mengden B. Og de mulige menyene vi har er jo da torsk sammen med is, eller torsk sammen med kake, eller oksesteik sammen med is, eller oksesteik sammen med kake, eller skinkesteik sammen med is, eller skinkesteik sammen med kake. Og det er jo det samme som å ta alle par, hvor første koordinat er fra A, og andre koordinat fra B, altså det kartesiske produktet. Og en rask opptelling ser jo at det er da 6 sånne par der. Og det visste vel kanskje fra før også, at det er et kartesisk produkt av en mengde med 3 elementer og med 2 elementer, eller generelt en mengde med m elementer og en mengde med n elementer, så er antall elementer i det kartesiske produktet av antall elementer i hver av mengdene. Et eksempel til. Fortsatt holder meg til matveien. Her har vi 3 frukter som ligger på et fruktfat. Appelsin, eple og pære. Og så skal vi spise 2 av de fruktene. Og da først skal vi spise 1. Og så har vi en måte å illustrere dette på med et sånt tre her. Og da kan vi velge å spise en appelsin, en eple eller en pære som den første frukten. Skal vi spise en til? Men da, hva vi kan spise andre gangen da, vil jo avhenge av hva vi spiste først, for det ligger bare de tre fruktene der. Så spiste vi en appelsin først, så det ikke noen flere appelsiner igjen på det fatet. Så må vi velge eple eller pære. Vi kan tegne der. Og får da kombinasjonen appelsin-eple eller appelsin-pære. Eller vi kan velge å spise eple først. Da det ikke noe eple igjen på skåla, så da må vi velge en appelsin eller en pære. Eller en pære først, og da må vi velge pære. Nei, appelsin eller eple. Skulle vært en E det der vel. Ja. P. B. Jeg plutselig dukket opp en B her. Det skulle vært E. Skal vi se. Hvordan må vi pusse bort dette? Ja, kanskje ikke svesen. Så kan man jo komme tilbake til. Så vi spiser pære først og appelsin etterpå, eller spiser appelsin først og pære etterpå. Skal vi telle det som en eller to, det skal vi komme tilbake til. Men hvis vi teller det som to, så får vi her det samme. Vi får et produkt her. Vi får, men nå er det jo ikke, nå er det jo ikke de samme elementene her. Altså, vi kan ikke ha disse her med to, vi kan ikke ha AA, eller EE, eller PP. Og det kan vi si at mengden B da, hvis vi sier at mengden A er de tre fruktene der, og så er mengden B de to fruktene som ligger igjen. Men den mengden, den avhenger jo av hva vi valgte som første frukt her. Når vi skal telle opp, så spiller jo ikke det noen rolle hvilke frukter det er, for vi teller opp antallet her. Det er jo uansett to frukter igjen å velge mellom. Så hver av disse her har to forgreininger, selv om de ikke har de samme merkelappene, eller samme, vi kan jo kalle det vekting av grafen. Vektinger behøver ikke være tall. Samme vekting, selv om de ikke har samme vektingene, så er det to. Sånn at antallet blir jo tre ganger to, uansett. Selv om det er en mengden B da. Så det var da. Det der. Ja, her står det her. Skal komme tilbake til at dette kaller vi trekk uten tilbakelegging. Kommer vi veldig snart tilbake til. Og så om vi skal telle AP eller PA som en eller to kombinasjoner. Ordnet eller ikke ordnet utvalg. Det kommer vi også ganske snart tilbake til. Men denne trestrukturen kan også være en måte å illustrere kombinasjoner på. Ofte kan være en grei måte å gjøre det på. Men først skal vi ta noen grunnleggende telleprinsipper her. Og det første kaller vi multiplikasjonsprinsippet. Litt vanskelig å formulere muntlig, eller mye lettere å skjønne hva det er. Antall kombinasjoner, hvis du først velger et element fra en mengde med m elementer, og deretter et element fra en mengde med n elementer, så er antall kombinasjoner m ganger n. Vi kan gå tilbake her og se her. Her kan vi velge tre hovedretter og to desserter. 3 ganger 2, 6 kombinasjoner. Så hvis du ser det på den måten der, eller kanskje enda tydeligere hvis vi skriver på tabellform, skriver lister opp her, ikke sant? Alle med T for eksempel i første rad, TI, TK, alle med O, og alle med S. Tenk på dette her som en sånn tabell. Så kan man si at det er jo tre nedover her, og to der. At da er det jo tre ganger to sånne plasser. Og det er jo, kan jo nesten ses på som definisjonen av multiplikasjon og av heltall. At det er antall elementer i en sånn tabell med tre rader og to søyler. Her er det en litt annen type argument. Men det er tre her som kan velge først. Og så det to som vi kan velge den andre. Tilsammen så det tre ganger to. Og så her seks kombinasjoner, når vi teller på den måten. Så begge de her blir jo direkte multiplikasjonsprinsippet, og det det vi skal bruke mest her. Det den stadig vekten. Det kalles også produktregelen, rule of product. Jeg tror kanskje det den kalles i læreboka. Men jeg liker ordet multiplikasjonsprinsippet, i hvert fall prinsippet. For dette spørsmål, dette her en formel? Dette noe som kan bevises? Eller det... Eller hva det? Det liksom litt sånn i grenseland her. Det er nesten definisjonen av hva vi mener med kombinasjoner her. Her blir veldig vagt, litt uklart hva definisjoner og hva setninger som utledet for av definisjonene. Addisjonsprinsippet, den forholdsvis enkel. Den trekker vi inn når den dukker opp. Men da har vi to disjunkte mengder, altså to mengder. Vi har for eksempel her. Vi har mengden av hovedretter og mengder av desserter. Vi har bare råd til en rett. Hvor mange retter kan vi velge da? Eller hvor mange valg har vi da? Ja, da kan vi velge enten tre fra den, en av de tre fra den mengden, eller en av de to. Da det altså fem forskjellige valg. Det ikke noe overlapping mellom hovedretter og desserter. Det ikke noe som er både hovedrett og dessert her. Det kunne kanskje vært hvis det var noen ostefat eller noe sånt, men det var det ikke på denne menyen. Så da tar vi rett og slett og bare summerer det. Men det jo viktig da, at det ikke noe overlapping. Hvis det noe overlapping mellom de mengdene her, så har vi jo inklusjons-eksklusjonsprinsippet. Som sier at hvis vi har to mengder A og B, så antall elementer i unionen av dem, antall elementer i A pluss antall elementer i B minus antall elementer i snittet. Og den var vi jo borte i forbindelse med mengdelære. Når jeg bare nevner den her nå, så får vi se om vi får bruk for den etter hvert i løpet av uka. Jeg er ikke helt sikker på om vi får noen direkte eksempler på det. Vi hadde jo eksempler på det i den. Men litt av grunnen at hvis vi går til frontersiden her, så står det her, det ikke jeg som har skrivet da. Første side, modul 6, så står det øverst. Kunne anvende de fire grunnleggende prinsippene og de fire grunnleggende konfigurasjonene. De fire grunnleggende konfigurasjonene, det de fire rutene på det arket, nei, på den tabellen som dere har sett, og vi skal gå inn på nøye etter hvert. Men de fire grunnleggende prinsippene, som Bernt kaller dem, jeg glemte å dobbeltsjekke, jeg bare plutselig så at det står jo her. Man bør i hvert fall si hva de fire grunnleggende prinsippene er. Og da glemte jeg å dobbeltsjekke hva han mente med det, men jeg tror det de fire jeg har listet opp. Altså multiplikasjon- og addisjonsprinsippet, bieksjonsprinsippet, inklusjons-eksklusjonsprinsippet. Derfor tok jeg med de. Men bieksjonsprinsippet skal vi bruke ganske uformelt, men veldig ofte. Og den sier at hvis det en bieksjon mellom to mengder med kombinasjoner, så det samme antall kombinasjoner i begge mengdene. Det jo en regel fra mengdelæra. Det en bieksjon mellom to endelige mengder, så antallet elementer i de to mengdene like. Nå høres jo veldig komplisert ut å tenke på bieksjoner og piler og formler og greier, men det rett og slett er at hvis vi kan identifisere to forskjellige situasjoner og se at på en måte innse at det samme situasjonen i forskjellig innpakning her, så må antallet være det samme. Kan jeg raskt ta et eksempel som vi vel har sett tidligere her? Hvis vi ser på mengden vi kommer tilbake til det. Men ikke minst så skal vi bruke det veldig mye. Vi skal, sånn som jeg legger dette fram, så skal jeg snakke om kuler, som vi trekker kuler. Men anvendelsene vil jo bare unntaksvis dreie seg om å trekke kuler. Det kan være bokstaver og sånt, så da tar jeg det hele bijeksjonsprinsippet. Sier at det det vi bruker når vi kommer til massevis av eksempler på det. Så er det også det at hvis du teller opp, kanskje det burde stått, hvis du teller opp på to forskjellige måter, så må antallet bli det samme. Er det kanskje det som ligger her? Det er kanskje ikke den, men kanskje det at du, hvis du teller opp en ting på to forskjellige måter, så må antallet bli det samme. Det burde jeg dobbeltsjekke. Jeg førte på dette her i full fart nå rett før forelesningen. Glemte å sjekke litt. Det har vel, han har vel med et prinsipp som sier at hvis du teller på to forskjellige måter, så får du det samme. Det burde jo vært med her. Det får vi bruk for. Det er ganske naturlig, vi ser det når vi kommer dit. Eksempel, multiplikasjonsprinsippet. Hvor mange kombinasjoner finnes hvis vi kaster to terninger? Og da kan vi jo få 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 på første terning. Og når vi kaster en gang til, så kan vi få 6. På den også, altså til sammen 36 kombinasjoner. Da vil for eksempel en treer og en femmer telles som noe annet enn en femmer og en treer. Så vi kaster to terninger her, og så blir det liggende en treer og en femmer på bordet, så ser vi ikke om det var den første eller den andre som blir femmer. Så vi tenker oss at vi kaster først en terning, noterer resultatet, tar opp den terningen og kaster den en gang til og noterer, så har vi mer en rekkefølge på dem. Og i utgangspunktet så er det den måten med rekkefølge vi tenker. Da er det på en måte allerede, det er første eksempel på bijeksjonsprinsippet. Det er samme nytten om vi kaster en terning, plukker den opp og kaster en terning til, eller om vi kaster to terninger med en gang. Selv om det kanskje ikke er så lett å se, så kaster to terninger med en gang, hvis det er like, hvilken av de to kombinasjonene. Men her til en sannsynlighetsregning, så er det, må vi telle de som to forskjellige for å få samme sannsynlighet. For er for eksempel sannsynligheten for å få sum 7 i et kast med to terninger, de som gir sum 7, det er, jeg kan jo tegne opp hele her, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, jeg skriver det sånn uten komma imellom for å skrive fort. Det burde vært en komma, kanskje en parentes rundt dem. Her har vi listet opp alle 36, og listet opp 3 og 5, som en annen enn 5 og 3. Sum 7, litt inspeksjon av tabellen, finner ut at de med sum 7, det er de som ligger der. 6 pluss 1 er 7, 5 pluss 2 er 7, 4 pluss 3 er 7, 3 pluss 4 er 7, 2 pluss 5 er 7, 1 pluss 6 er 7, og ingen andre summeres til 7. Det er den mest vanlige kombinasjonen, den mest vanlige summen. Noen som kjenner til det spiller Clap, ofte ser på sånne gamle gangsterfilmer og sånt, spiller i sånne gamle garasjer og sånt, ulovlig spilling, så er jo 7 det som er om å gjøre å få på disse to terningene. Det er noe med litt mer kompliserte regler enn det da, men i hvert fall sum 7 er direkte gevinst. Men vi skal ha sannsynligheten for å få sum 7 i en kast, og da har vi litt sannsynlighetsregning, og sannsynlighetsregning er ikke egentlig pensum her, men det er naturlig å trekke inn i eksemplene her litt veldig enkel sannsynlighetsregning, og den enkel sannsynlighetsregningen baserer seg på at vi ser på antall mulige utfall her. Og så må det ligge en forutsetning om at alle enkelte utfallet er like sannsynlige. Og den skal vi ikke gå inn på her, bare si at vi holder oss til eksempler hvor enkelte utfallet er like sannsynlige. Det er like sannsynlig å få en femmer og en toer som det er å få en toer og en femmer. Og dermed dobbelt så sannsynlig som å få en, altså få to fem uten rekkefølge, er dobbelt så sannsynlig som å få en dobbelt sekser, for det er bare ett av disse utfallene. Og så sier vi at sannsynligheten for å få en bestemt kombinasjon er antallet i den kombinasjonen. Og når det er sum 7, så er det 6. delt på 36. Eller en sjettedel. Det samme sannsynlighet som å få en sekser I et enkelt kast og få sum 7 I et kast med to terninger. Kan du tenke på det her? En måte å tenke på det også på at først så kaster vi en terning et eller blir en terning et eller annet. Og når den terningen har blitt et eller annet, for eksempel en treer, et eller annet blir noe helt sikkert, så må den neste kastet matche det, sånn det blir sum 7, og det en av de seks mulighetene som da gir sum 7. Sannsynlighet for å få fem seksere I et kast med fem terninger. Da utvider vi det. Fem terninger. Seks på første, seks på andre, seks på tredje, seks på fjerde og seks på femte antall kombinasjoner på like antall kombinasjoner med seks terninger. Man kan regne ut det direkte. 36 ganger 36, det blir I hvert fall større enn 1000, så det blir I hvert fall større enn 6000. Så driver liste opp det, det blir en veldig stor og uoversiktlig liste. Men det lett å finne ut av seks kombinasjoner, og den eneste, det bare en av de som fem seksere, en delt på 6 ganger 6 ganger 6. 6 ganger 6. Og svaret har jeg lagt en jukslagt lapp til meg selv, så det det som står der. Det ikke så veldig sannsynlig. Hvis man går inn på det, så det ikke helt usannsynlig heller. Hvis det noen som har spilt mye jatsi, sitter hele påsken innesnøtt og spiller jatsi, så vil jeg antagelig se den, at noen får en jatsi, sexy jatsi I første kast I løpet av påsken. Det vel ingen som sitter innesnøtt på snøtt på hytta og spiller jatsi lenger, for ja, hvis det ikke internettforbindelse, så kanskje. Skal vi ha eksempel på den andre typen, uten tilbakelegging. Hvor mange kombinasjoner med to kort finnes fra kortstokken? Og kortstokken jeg går ut fra at alle kjenner sånn noglen til en kortstokk, den består av 52 kort. Altså ikke noe joker eller noe sånt, denne kortstokken en ordentlig kortstokk. Og antall kombinasjoner, så det nytter ikke å liste opp, for det blir veldig mange. Men det vi kan tenke på, det jo det samme som om vi først trekker et kort, som vi kan gjøre på 52 måter. Og da ligger igjen, da kan vi ikke trekke det samme kortet en gang til. Da ligger det bare igjen 51 kort I kortstokken, i stokken, og da det 51 kombinasjoner igjen. Og da blir vel det 2652. Det hvis vi ser rekkefølge på dem. Men så nå kan vi si at spar S og kløver 4 det samme som kløver 4 og kløver 4 og spar S. Vi sier altså spørsmålet. Da vil vi fått halvparten så mange da. Og hvor mange blir da med fem kort? Det en sånn klassisk poker. En poker som spilles på nett noen dager, som foregår litt annerledes, ser jeg, sånn har jeg registrert. En sånn klassisk poker, så deler man ut fem kort, og da kan man få 52 ganger 51. Trekker to kort, så det bare 50 å velge mellom. Og så når jeg trekker tre kort, så det 49 igjen å velge mellom. Og når jeg trekker fire kort, så det bare 48 kort igjen å velge mellom, som da kan bli... Og de der blå tallene, det jukselappen min. Jeg regner ut på forhånd. Hvor mange kombinasjoner på fem kort? Her mangler det visst litt nå. Litt. Fem kort med bare hjerter finnes. I poker så kalles det flush. Inngitt flush. Veldig god pokerhånd. Og da det jo 13, altså det jo 13 hjerter og 13 spar og 13 kløver og 13 ruter i kortstokken, så det 13, fjerdeparten av dem. 13 hjertere, 13 måter å velge, finne en hjerter på den første, 12 måter, 11 måter, 10 måter og 9 måter, og det bør da bli 5, 4, 15, 4, 4, 4, 0. Men da sannsynligheten da, for å få delt ut fem kort og få fem like, fem av samme farge. Vi kaller det farge i kortspill, selv om både hjerter og ruter rød, så kaller vi det to farger, og både spar og kløver svarte, så kalles det i kort sammenheng for to farger. Så vi kaller det fire farger på norsk. Litt misvisende, siden det egentlig bare to farger. Og da kan vi se ja, hvor mange kombinasjoner finnes det med fire av samme farge. Ja, da kan du ta 15, 4, 4, 4, 0. Det fire hjertere. Men så det jo like mange kombinasjoner med fire kløvere og fire rutere og fire spar. Akkurat samme resonemange. Da kan vi legge sammen de, og da har vi egentlig brukt addisjonsprinsippet. Derfor det enklest her, med alle samme farge, for da det ikke noe overlapping. Får vi fem hjerter, så det ikke plass til hverken noe spar eller kløver eller ruter, så det ikke noe overlapping mellom disse her kombinasjonene med sparer og hjerter og ruter og kløver. Det blir mye mer komplisert med en gang vi skal se sannsynligheten for fire hjerter, for eksempel. Da får vi overlapping, eller fire like. Men så lenge det fem, så det ingen overlapping. Vi kan addere, og vi må addere kløvere pluss rutere pluss hjertere pluss bar. Og da får vi altså denne her multiplisert med fire. Og da blir sannsynligheten, sett på ordene her, som vi gjør i sannsynlighetsregning, den blir da 15, 4, 4, 4, 0 ganger 4 dividert på 3, 1, 1, 8, 7, 5, 2, 0, 0. Og den bruker vi selvfølgelig kalkulator på og får 0,000495. Ganske lite sannsynlig å få inngitt flush direkte. Det var litt telleprinsipp, litt eksempler på telleprinsipper uten å og tellemåter er først og fremst eksempler på bruk av multiplikasjonsprinsippet. Så skal vi gå over til å systematisere litt disse her tellemåtene vi har vært borti så langt. Og det som da er veldig, det som jeg liker veldig godt, er å bruke det som vi kaller urnemodellen. Og det er at vi tenker oss en urne, en bøtte eller noe sånt. Oppi den så ligger det kuler. N kuler ligger oppi her. På en eller annen måte så tenker vi oss at de kan skilles fra hverandre. De for eksempel nummerert. De kan være nummerert på, de kan være merket på andre måter, for eksempel med bokstaver. Så skal vi trekke ut noen kuler her da. For eksempel R-kuler trekkes ut. Jeg pleier å bruke bokstaven R her. Litt dumt, men jeg skriver så stygt som jeg gjør, for det litt vanskelig å se forskjell på N og R. Det det jeg bruker. Nå det ikke vesentlig her om dette her om vi sitter og kikker og sorterer her og før vi trekker, eller om det sånn der tombola hvor vi blander kulene og tar en blindtrekking eller sånn lottotrekking eller noe sånt. Det ikke vesentlig, altså det har jo et poeng hvis vi skal ha noen sannsynlighetsregningsanvendelse på dette, men det behøver ikke å tenke på noen sannsynlighet, at det behøver ikke å være noen tilfeldig trekning her. Det bare det. Hvor mange måter kan dette gjøres på? Og så vi skal se diverse eksempler etter hvert, så det veldig mange situasjoner som ved bijeksjonsprinsippet kan, som tilsvarer det der. Du på en måte kan tenke på ting som kuler og som plasseres, at det må være, at det, at vi kan trekke ut, ja, man gir forskjellige typer merkelapper på de kulene og skal vi si, bruke litt grann fantasi og tenke problemstillinger over til kuletrekking. Det spørsmålet har ikke noe entydig svar. Det er to ting som er veldig uklart der. Og det ene er gå på hvordan vi trekker. Og da er spørsmålet, hva mener vi med hvordan vi trekker? Det betyr ikke da om vi tar her for eksempel rister og trekker i blinde en måte, eller om vi sorterer, plukker pent og ser en annen måte. Og, eller om vi står, hvordan vi står når vi plukker, det er ikke det jeg mener. Men det, vi med, det som er det vesentlige her, er om vi putter kula opp igjen før vi skal trekke den neste. Vi trekker ut en kule, ender opp med en kule her, og skal vi trekke en til. Har vi da brukt opp den kula som vi trakk først, eller har vi ikke brukt opp den kula? Og det kalles med og uten tilbakelegging. Det er to vesentlige forskjellige måter, i forskjellige telleformler. Nei. Og da ser vi her at den første, den der tabellen her, så mener jeg da at med tilbakelegging skal vi fylle ut der, uten tilbakelegging skal vi fylle ut der. Og det andre, det går på hvordan vi teller. Og det har jeg også vært inne på. Hvis jeg trekker ut kule 2, 3 og 7, eller om jeg trekker ut kule 7, 2, 3, altså de samme kulene, men i forskjellig rekkefølge, skal vi da telle det som 1, eller skal vi telle det som 2? Det kan være forskjellig hva vi er interessert i. Veldig ofte så teller vi det som 2, selv om vi egentlig er interessert i, selv om vi bare er interessert i hva det er, sånn som en kortspill og sånt, ikke sant? Hvis vi trekker 5 kort, eller trekker noe kort, hvis vi deler ut og får en kort hånd, vi ser ikke hvilke, vi bryr oss ikke om hvilken vi fikk først av de 5, vi bare stokker de på en eller annen måte eller sorterer de på en eller annen måte. Det er ikke noe rekkefølge på det, men skal vi regne sannsynlighetsregning på det, så er det veldig hensiktsmessig å tenke rekkefølge, men det er slett ikke alltid sånn at hvordan vi teller, det er ordna eller ikke ordna. Ordna, da betyr det, da er rekkefølgen vesentlig. Ikke ordnet, da bryr vi oss ikke om rekkefølgen. Vi kaller det utvalg. Sånn at da kan vi tenke oss at vi trekker 3 kuler. Vi kan trekke uten tilbakelegging. Da kan vi ikke få den samme kula 2 ganger, så da må det bli 3 forskjellige tall her. Eller vi kan trekke med tilbakelegging. Putter vi kula opp igjen og kan trekke den samme kula en gang til, og kan til og med trekke den samme kula alle 3 gangene. Og så er det tellemåten. Om vi teller 1, 3, 7 og 7, 3, 1 som 1 eller 2 forskjellige kombinasjoner. Og da, når vi kombinerer det da, det er kombinasjoner igjen, vi har 2 måter å trekke på, kombinert med 2 måter å telle på, så blir det 4 måter, selvfølgelig. Veldig enkelt. Her, vi får 4 konstellasjoner, som Bernt har kalt dem, eller 4 ruter i det feltet der, og de skal vi da gå systematisk gjennom etter hvert. Og vi begynner altså med den enkleste, som vi kaller ordnet utvalg med tilbakelegging. Skal vi fortsette med den? Og så hvis vi, så skal vi fortsette med den. Jeg er usikker på om vi rekker det i dag eller ikke, det ser vi. Og så tar vi den der på torsdag. Den treeren skal vi bruke mye tid på. Det bare en side I tilfelle jeg hadde lyst til å skrive noe her nå. Jeg tror ikke jeg gjør det. Så jeg sletter den. Ja, jeg har vist lista her. For å minske den litt. 5 minutter, den er ganske enkel. Jeg har en kuler her. Nå tegner jeg N lik 5, og trekker ut R-kuler. Nå tegner jeg R lik 3. Den N-kuler. Og så skal vi trekke ut de, og får da noen kuler oppi her. Ja. Og så kan vi se hvor mange måter kan vi trekke den første kula på. Jo, vi kan velge hvilken som helst av de n-kulene. Den første kula kan vi velge på n. N måter. Det n forskjellige kuler som kommer inn her. Den som mulig å plassere som den første. Så skal vi trekke neste kule. Så det multiplikasjonsprinsippet. Men nå det med tilbakelegging. Det betyr at vi putter den første kula opp igjen. Så en av mulighetene at vi får trekke den samme kula en gang til, eller en av de andre. Altså det fremdeles en mulige kuler å trekke. Og da det altså en I annen måte å trekke to kuler på. Og for hver av de en I annen måte, måten å trekke to kuler på, så det også en måter å trekke den tredje kula på. Den fortsatt tilbakelegging, så den fortsatt en måte. Ja. Og så generelt ganger n ganger og det jo rett og slett n opphøyd I r. Ja, den som står oppi der r. Jeg må skrive litt penere. Vi ser jo denne her fra flere ganger. N opphøyd I potensen R. Dette har vi allerede sett flere eksempler på. Et eksempel kunne være at disse kulene var 6 kuler oppi her, N lik 6. Og de var markert med tallet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så trekker vi en kule. Vi kan tenke oss at vi trekker blindt. Altså vi roter litt I den kula og så trekker blindt. Sånn tilfeldig utvalg. Og så får vi et eller annet tall fra 1 til 6. Og det jo på en måte I prinsipp akkurat det samme vi gjør når vi kaster en terning og får et eller annet tilfeldig tall eller antall øyne mellom 1 og 6. Det bijeksjonsprinsippet. Så det å kaste terning kan vi se på som et utvalg med tilbakelegging med n lik 6. Og da får vi 6 nede I grunntallet her, og så spørsmålet hvor mange ganger vi kaster den terninga. Og hvis vi da kaster den for eksempel 2 ganger, så det 36 kombinasjoner, 2 terninger. Det 6 I femte, som jeg ikke gidder å skrive opp igjen tallet, det hvis vi kaster 5 terninger. Det antall mulige kombinasjoner, og da har vi ordnet dem, sånn at det for eksempel kastserien 6, 1, 1, 2, 4, det var 5. Så tegner det som en kastserie. Først fikk vi en 6'er, så fikk vi en 1'er 2 ganger på rad, så fikk vi en 2'er og en 4'er. En annen gang vi kaster, så får vi først 4, en 4'er, og så en 1'er, og så en 6'er, og så en 2'er og en 1'er, for eksempel. En serie med tall. Da teller vi de som forskjellige. Selv om vi gjør dette her og kaster dette her med jatsi-terning, da. Tenker oss at vi har nummerert de terningene, eller har nummer på dem, men når vi kaster dem så det noen hvite terninger med svarte prikker eller noe sånt. De ser akkurat like ut, vi vet ikke om vi har fått den, eller en av de mange andre, som består av 2 enere, 1 2, 1 4 og 1 6. Så når vi kaster det så ser vi ikke det, men når vi teller I sannsynlighetsregning så teller vi de som forskjellige, og det at vi teller de som forskjellige ordnet utvalg. Da, vi skal se, trekke dette her inn I noen eksempler, flere eksempler etter hvert, men nå ser jeg foreløpig at vi ferdige med den situasjonen der, og så går vi videre på neste etter pausen.
Interesting goods.
Bruker litt mer tid på ordnet utvalg uten tilbakelegging. Nei, litt mer å si om den. Nå bruker vi altså opp kulene ettersom vi trekker dem. Og det vil jo da blant annet si at, eller en måte å si det på, er at gjentagelser ikke er lov. For eksempel når vi skal se en del eksempler på sånne strenger etter hvert, sånne bokstavserier, så betyr det at samme bokstaven kan ikke brukes mer enn en gang. Så egentlig så er det nok med tilbakelegging som er det vanlige når det gjelder strenger, men i mange andre sammenhenger så er det jo uten tilbakelegging. Det er på sett og vis en mer interessant situasjon. Selve utredningen er jo ganske grei bruk av multiplikasjonsprinsippet. Først så velger vi en kule. Det kan gjøres på en forskjellige måter. Og da har vi brukt opp en kule, så da er det bare en minus en kuler igjen å velge mellom, som blir neste kule. Og så når vi da skal trekke tredje kule, så har vi jo brukt opp to av kulene. Så da er det jo bare en minus to kuler igjen i urna å velge mellom. Og så er det multiplikasjonsprinsippet. Og så fortsetter vi sånn til vi har trekk i R ganger. Altså R ganger. Og hvis vi skal ha dette på formelform, det er jo veldig ofte lettere å se det direkte på å telle opp at vi faktisk har R-faktorer der. Men hvis vi skal ha en formel med N og R der, da, så går vi jo en ned hver gang. Så da tar vi på en måte den prosessen R ganger, men det blir ikke N minus R. Og grunnen til det kan vi si er at vi begynner å telle på N minus 0. Så begynner vi å telle på 0, 1, 2 og så videre. Så her, hvis det hadde vært de der, så hadde det vært, her hadde vært n lik 3, men vi slutter med 2. Det hadde bare vært 2. R lik 2, så slutter vi på minus 1. Så det blir ikke n minus r, men det blir n minus r pluss 1. Altså egentlig n minus r minus 1, da, kan vi si. Så løser vi opp den parentesen, så blir det n minus r pluss 1. Fordi at vi teller bare opp til r minus 1 for å få r-faktorer her, siden vi begynner å telle på fra 0. Og da har vi en måte å skrive denne på. Skal vi se. Prøv å utvide den litt, så jeg får plass til så mye som mulig. Flytte dette greiene her litt først, så langt unna som jeg klarer. Lagen så stor som mulig, så jeg får plass til å skrive så mye som mulig inni her. Det blir n gange n minus 1 gange n minus 2 ganger prikk, prikk, prikk ganger n minus r pluss 1. Så det er en måte å skrive den formelen på. Før vi vi kan først ta et enkelt eksempel. Antall kombinasjoner, strenger, skal vi bruke mye i oppgavene her, og strenger, altså bokstavkombinasjoner, fra mengden AB, alfabetet ABC, Så var det tre bokstaver. Jo, flere bokstaver I de fleste alfabeter, men I sånne korte eksempler så lager vi sånne korte alfabeter. Uten gjentagelse med lengde 3, med lengde 2. Uten gjentagelse. Da kan vi tenke oss at det det samme som å ha tre kuler markert med A, B og C. Og vi skal plukke ut to av dem uten gjentagelse, vil si at den som, en som plukket ut allerede, den kan vi ikke trekke igjen, det vil si at den brukt opp, den vi har trekt uten tilbakelegging. Så blir uten gjentagelse blir en annen måte å formere til å si med uten tilbakelegging på. Som spesielt brukes I forbindelse med strenger. Strenger, ord, der det nærmest gitt at det sort, at det ordnet strenger. Altså ordet ja, hvis jeg tar litt lengre ord da, så altså, vi stokker om på bokstavene I et ord, så får vi et helt annet ord. Eller, ja. Jeg kan ta et eksempel på det. Altså strenger per definisjon ordnet. Ok, da altså N lik 3, kuler å velge fra, tre bokstaver I alfabetet, R lik 2, kuler som plukker ut lengden på strengen, og vi får 3 ganger 2, som 6 mulige kombinasjoner. 6 mulige strenger, og vi kan raskt liste opp alle 6. Vi kan trekke en A først, og da kan vi enten få en B, eller en C som den andre, men ikke en ny A. Vi kan trekke en B først. Da kan vi enten få en A eller en C som den andre. Eller vi kan trekke ut en C først, og da kan vi enten få en A eller en B. Der har vi alle de mulige tobokstaversorda fra de, med de tre bokstavene som ikke inneholder det her. Og tre, hvis det hadde vært med tilbakelegging, så hadde det vært 9. Da hadde det vært 3 ganger 3. Da hadde vi hatt lov til å skrive AA og BB og CC også, men det får vi ikke lov til nå, og det står der at vi ikke skal ha med AA, BB og CC uten tilbakelegging. Se. Så skal vi se på det nesten mest interessante spesialtilfellet, N er lik R. Vi trekker ut alle kulene. Jeg tegner med N lik 5, for eksempel skyld. Og her skal vi plukke ut 1, 2, 3, 4, 5. Plukke ut 5 stykker også. Da det jo ikke noe interessant hvilke kuler som kommer med. Skal vi trekke 5 uten tilbakelegging og bruke dem opp etter hvert, så blir det jo å trekke alle kulene. Men siden det ordnet utvalg, så det jo rekkefølgen her som vesentlig. Og det vi da får antall mulige rekkefølger også kalt permutasjoner. Omstokkinger. Oi, sånn. Her kommer jeg litt ut. Av N-elementer. Og begynner vi da, så får vi N på den første, N minus 1 på den andre, N minus 2. Og så skal vi se, og hva blir da n minus r pluss 1? N minus r pluss 1, og så n lik r. Da kaller vi begge for n. Og n minus 1 jo 0. Så da skal vi telle helt ned til 1. Og da får vi produktet av alle tallene, 1, 2, 3, opp til n, eller som jeg synes ofte hensiktsmessig å gjøre I den samme, I den konteksten vi driver med her, produktet av alle tallene, alle heltallene fra n og nedover til 1. Og det kalles jo n-te fakultet. Det har et eget symbol, det finner dere på kalkulatoren deres regner jeg med, på den kalkulatoren jeg har som jeg fikk som en sånn Casio FX, eller ja, et eller annet ES, så står det X-fakultet da, X-utropstegn, et eller annet sted opp til høyre. Så det jo en av de som regnes der, og vi har jo nevnt den tidligere. For eksempel, ta ABC igjen. Tredje fakultet. Det 3 ganger 2 ganger 1, og det 6 mulige kombinasjoner. Da skal vi trekke ut alle tre. Alle, og da har vi altså A, B, C. Hvis vi begynner på A, så kan vi fortsette med B, og så må den siste nødvendigvis være C. Eller vi kan trekke en C, da må den siste nødvendigvis være B. Eller vi kan trekke en B, og da kan den andre være A, og da må den siste nødvendigvis være C. Vi kan begynne med å trekke en B, og så neste C. Og da må den siste nødvendigvis være en A. Se, nå går den å flytte litt på den her, tror jeg. Ja. Eller den første kan være en C, andre kan være en A. Siste må da nødvendigvis være B, da ligger bare en kul igjen til slutt. Eller C, og så trekker vi en B, og da må den siste nødvendigvis være A. Og da her har vi de 6 mulige strengene uten gjentagelser. Med de 3 bokstavene der, og det så tredje fakultet, eller 6 av dem. Så det denne her tolkningen av n-fakultet som antall mulige rekkefølger av n-elementer, det er egentlig veldig nyttig og viktig å vite at det en kombinatorisk tolkning av n-fakultet. Kanskje kjenner dere rentefakultet fra tidligere som formel, men ikke så godt til den bruken eller den definisjonen av rentefakultet. Vi kan se det på innenfor kombinatorikken, så kan vi nesten se det på som en definisjon av rentefakultet. Antall måter å stokke om på n-elementer. Hvis vi for eksempel har en kort stokk, kan vi si at stokkerom på den, det også å lage en eller annen tilfeldig rekkefølge på de korta. Hvor mange mulige kortstokkrekkefølger har vi? Jo, det antall måter å stokke om på de 52 fakultet, 52 måtene her. Vet jeg ikke hva som skjer hvis jeg prøver den på kalkulatoren deres, men sannsynligvis, skal bare se om jeg har skrivet svar her, sannsynligvis så får du en error her. Jeg burde kanskje hatt opp Maple, så jeg kunne regne ut det. Det blir et veldig, 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 veldig stort tall. Jeg tar det ikke i huet. Jeg tror ikke jeg bruker tid på å regne ut det her. Men det antall, antall mulige måter å stokke og sortere en kortstokk på og stokke en kortstokk. Hvis vi da med å stokke en kortstokk ikke så opptatt av om vi stokker sånn, eller sånn, eller hvordan vi gjør det, men altså hvilken rekkefølge de korta blir liggende I etter at vi ferdige med å stokke. Og det et veldig, veldig, veldig stort tall. Jeg burde egentlig ha åpnet Maple I pausen, det glemte jeg. Jeg tror ikke jeg gjør det nå. Det en ting til vi skal ta med om fakultet her. Nullte fakultet skal vi gjerne ha med. Antall måter, da ligger det ingen kuler oppi der, og ingen skal plukkes ut. Hvor mange måter kan det gjøres på? De fleste vil kanskje si at det ingen måter. per definisjon. 1. Det veldig mange gode grunner. Til å si at nullte fakultet 1. ikke så veldig lett å se det her. Altså den formelen her meningsløs hvis n null. Vi skal jo telle nedover til 1, vi kan ikke komme fra 0 og ned til 1. Og det skulle jo vært 0 faktorer, et produkt med 0 faktorer, så den der måten her å gjøre det på, den meningsløs. Men det andre sammenhenger, og det skal vi se etter hvert, ikke minst når vi kommer til binomialkoeffisienter, at det en veldig hensiktsmessig, altså det alltid alle formler som inneholder fakultet, som jeg kjenner til i hvert fall. Så blir de riktig og som det mulig å sette inn null for så stemmer de når vi setter inn null til fakultet like igjen og det finnes også sånne funksjonsbegrunnelser for det altså det bare en såkalt analytisk funksjon en uendelig mange ganger deriverbar funksjon som går gjennom som sånn at f av x lik x til fakultet og den, for den så må f av 0 være 1 ja Ja, det blir det da. Første fakultet, ja, det riktig. Første fakultet jo også 1. Det blir litt mer meningsfylt. Da blir det bare en faktor her. Behøver det, da blir det ikke noen gangetegn. Det blir litt meningsfylt. Eller, hvis det bare ligger en kule der, så det en måte å trekke den på. Så det blir jo mer direkte meningsfylt. Så den vokser ikke så fort å begynne med, men som jeg allerede har nevnt i andre sammenhenger tidligere, så vokser jo fakultet veldig, veldig fort etter hvert. Det blir veldig, veldig store tall. Men vi kan også se her. Det vi hadde her var jo tallet n gange n minus 1 gange n minus 2 opp til n minus r. N minus R. Jeg skal se, jeg tar noen med den siste. Det var antall måter å trekke ut R-elementer på fra N-elementer. Uten tilbakelegging, ordnet utvalg. Nå kan vi trikse litt med den. Setter jeg på en brøkstrek her. Så skal jeg gange med det samme i teller og nevner. Når jeg ganger med det samme i teller og nevner, så endrer jeg ikke på brøken. Og det jeg skal gjøre å fortsette å telle nedover her. Og det neste leddet som kommer her, når vi skal ha en mindre, jo n minus r. Og så n minus r minus 1, og så videre. Og så skal jeg fortsette å telle helt nedover til jeg kommer til 1. Skriv med de to siste her, 2 ganger 1. Og for at vi skal ha det samme tallet, så får vi jo til det, og skrive det samme tallet i nevneren. For da kan vi jo bare forkorte bort alt det blå der, og stå igjen med det svarte, som antall måter å trekke ut R på. Men så kan jeg legge merke til nå at det som nå står i telleren, det produkt av alle tallene fra N ned til 1, Og det som står i nevneren alle tallene fra n minus r ned til 1. Og dermed så har vi en, skal vi si, kortere skrivemåte for antall måter å trekke ut r-elementer fra n på med ordnet utvalg uten tilbakelegging. Ja. Hva? For å få den formelen der. For å se at det blir den formelen der. Hva? Ja, nettopp. Det likestein her. Et likestein betyr at det det samme. En kortere måte å skrive det på. En rask måte å regne på hvis man skulle være i besittelse av en kalkulator som regner ut fakultet, men ikke... ikke direkte disse her koeffisientene her. Og ikke det så vanlig lenger. Før så var det veldig vanlig. Altså for 10 år siden og tidligere så hadde alle kalkulatorer hadde fakultet. Alle med en viss. Mens det ikke var så vanlig å ha med denne her. For da får vi en alternativ formel som vi kan putte inn her. en kortere formel, en hensiktsmessig formel som vi skal se når vi skal over til neste skritt. Så det ikke bare, det ikke bare for det, det mer hensiktsmessig når vi nå skal over, etter hvert skal gå over på neste variant her. Det også en tredje måte å skrive det på. Nå går jeg vist litt utover linja her. NPR. Nå står N på, står for permutasjoner, og permutasjoner egentlig antall måter å stokke om på N-elementet på. Så egentlig så matematiske permutasjoner egentlig når vi, bare når N og R like. NPN, som er N-fakultet. Men det har blitt vanlig, ikke minst i sånn kalkulatorsammenheng, og så kaller dette her, denne formelen her, for NPR. Og den har det sannsynligvis som en formel nede på kalkulatoren deres et eller annet sted. I hvert fall en P. Det ikke sikkert at man bruker N og R, det kan være andre bokstaver enn N og R, og det kan også skrives sann, ikke sant? P. NR kan det tenkes å skrives. Noen, det kan være litt variere fra kalkulator til kalkulator, men den P-en den en gjenganger, stor P. Så, da kan man jo få det direkte på kalkulator da, uten noen regning. Men jeg anbefaler at så lenge det holder oss til små tall her, at dere bare får liksom å få se gangen i det, at dere tar håndregning og skriver et produkt der. Og så får dere gå over til kalkulatorbruk når det blir store tall. Og selv om dette da en brøk, så blir det alltid et heltall. Vi får alltid forkortet bort alle de ledda her. Så selv om det skrives som en brøk, så ender vi alltid opp med et heltall. Nå tror jeg skal begynne på den mest interessante situasjonen som jeg skal bruke mye tid på. Her har jeg det. RT-fakultet har jeg skrevet feil her. Den var vel ikke... Hei, hva gjorde jeg der? Den tror jeg må fort mangle på. Ok, her. Her. Her har vi skrevet om igjen. Her skrev jeg vist litt feil. Og så skal vi begynne på denne her, og den skal jeg bruke en god del tid på. Den rekker i hvert fall utledninga i dag, og noen enkle eksempler, og så skal jeg snakke mange flere eksempler som involverer den, og anvendelser og bruk av den i morgen. Jeg må bare ha meg genseren først. Altså etter i hvert fall etter mitt syn, den klart mest interessante situasjonen her, mest interessante formelen. Jeg kan jo skrive en formel for det, så kan vi, som foreløpig bare et uttrykk for hvordan vi skal skrive det. N over R uten brøkstrek, eller på kalkulatorer her, NCR. Hvor C for, står for combinations, altså kombinasjoner. Det kalles binomialkoeffisienter. Så skal vi se hva binomialkoeffisientene må være. Skal vi se. har jeg bare blanke ark her. Ikke fylt ut noe mer, tror jeg. Så nå skal jeg improvisere herfra. Jeg behøver ikke disse rutene, tror jeg. Fortsatt en kuler her. Skal trekke ut R. Og det fortsatt uten tilbakelegging. En nødvendighet da jo at R mindre eller lik N. Vi kan ikke trekke ut flere. Når jeg trekker ut en kuler, så det ikke flere igjen å trekke. Med tilbakelegging så kan jo R og vil R ofte være større enn N. Ofte mye større enn N. Men uten tilbakelegging så det altså her. Da skal vi ta, og da skal jeg ta utledninga, og selve utledninga i seg selv absolutt i seg selv et eksempel på bruk av telling, telleprinsipper, hvordan man teller, hvor vi kommer inn på et, skal vi si, ny måte å telle på. En måte man av og til tenker på, man skal skille mellom ordnet og ikke-ordnet utvalg, og da uten tilbakelegging. Nei, hvis jeg tenker på disse her kulene, så ligger det, står en urne her med kuler. Nå tenker jeg de kulene ganske sånne små, da. Sånne klinkekuler. Og så det to måter å trekke ut på, kan vi si. Vi skal trekke ut R-kuler. En så grafse nevan oppi her, og så får vi en neva med kuler. Da ligger de der uten rekkefølge. Da ser vi ikke noe rekkefølge, ikke sant? Så det er på en måte å illustrere at det ikke er noe rekkefølge på dem. Da ligger de i nevan. Graf seg oppi. Plukke alle sammen på likt. Og det hvor mange måter vi kan gjøre det på, vi interessert i. Men så har vi en annen måte å trekke på. Og det jo da så plukke en pent og pyntelig etter hverandre. Og så registrere rekkefølgen også. Da har vi også ordnet utvalg. Men så kan vi tenke en måte å trekke på her, som er sånn at først så trekker vi pent og pyntelig en og en, et ordnet utvalg. Så tar vi den haugen som ligger pent og pyntelig ordnet der, og så rister vi den og legger inn en diger usortert haug. Stokk, og det siste, det jo stokker om på rekkefølgen. Og vi kan stokke om på rekkefølgen hvilken som helst måte vi vil. Resultatet. Nei, unnskyld. Nå sa jeg feil. Det er det omvendt. Jeg grafser først. Er det kuler? Legger her en haug på bordet. Og så tar jeg og sorterer og ordner, og så tar jeg og plukker fra den haugen, så plukker jeg ut pent en og en. Jeg lager en rekkefølge på dem. Først så bare grafser jeg, så sorterer jeg, eller så ordner jeg. Og da, resultatet av det, da får vi R-kule liggende her, med rekkefølge. Antall mulige resultater da, det antall mulige måter å plukke ut R-kuler uten tilbakelegging, ordnet utvalg. Så da kommer det som prinsippet om å telle på to måter, som antagelig var det fjerde prinsippet, og ikke den der inklusjons-eksklusjonsprinsippet her, som Bernt sikter til. Vi kan telle på to måter. Først grafse R-kuler. Det betyr ikke ordnet utvalg. Så sortere dem. Eller så trekke ut en og en. Eller trekke ut en og en. De to tallene, de må bli det samme. Resultatet blir det samme. Det blir en ordnet haug, en ordnet liste med R-elementer uten gjentagelse trekker fra N. Så setter vi X er lik N over R forløpig da. Altså, nå vi har ikke noen formel for den forløpig, men det altså antall ikke ordnet. Nei, antall ikke ordnet. Uten tilbakelegging. Ok, så her først. Grafser R-kuler. Plukker ut R-kuler. Bare en kan komme en hver gang. Og det ikke ordnet. Det kan gjøres på x-måter. Det en ukjent her, altså vi skal ha en ligning. Men så, deretter, så sorterer vi disse. Eller altså da, nei, da lager vi en rekkefølge på de. Og antall måter å lage en rekkefølge på R-elementer, det R-fakultet. Det sa jeg jo. Det antall måter å stokke om på R-elementer, det R-fakultet. Så den første måten kan vi skrive da med en forløpig ukjente x-en, som x ganger r-fakultet. Den andre måten, hvor vi trekker ut ordnet utvalg uten tilbakelegging fra begynnelsen av, det var, hvis vi bruker formelen hensiktsmessig nå, der. Og det en ligning. N og r tenker vi på som kjente tall nå, men x er forløpig ukjent. Men da dividerer vi begge sider av likhetstegnet med R-fakultet. Og så får vi X. Skal vi dele på R-fakultet? Og den skriver vi der. Så har vi en formel for binomialkoeffisientene. Ja. Nei, ikke gjentagelse. Uten gjentagelse nå. Ingen gjentagelser. Men poenget her at den formelen bruker vi hvis vi interessert i rekkefølgen også, hvis rekkefølgen viktig. Den her bruker vi hvis ikke rekkefølgen viktig. Vi bare interessert i hvilke bokstaver som i det ordet, men det må være sånne ord med bare en av hver bokstav. Det ikke typisk strengere dette, men vi har brukt for det i forbindelse med strengere likevel, som vi skal se på eksempler etter hvert. Men da i kombinasjon med ordnet utvalg som utvalg med tilbakelegging som mer typisk for strenge, men for allikevel. Vi får egentlig veldig ofte bruk for disse her binomialkoeffisientene. Derfor jeg skal bruke litt en god del tid på dem. Og skriver vi at det her sånn, skriver de under hverandre og så en stor parentes rundt, ikke brøkstrek. Opps. Ikke brøkstrek. Det en sånn feil som noen rett som det gjør. Har kanskje en formel. Du skal putte inn den ned. Og så tror de det en delt på R. Det blir helt feil. Ja. Hva? Binomial koeffisient. Så man bare skriver opp den andre skrivmåten her. NCR. Og den kalles binomialkoeffisient. Vi skal også, som et av eksemplene i morgen, hvis jeg får tid, se hvor ordet kommer fra. Hvorfor det heter akkurat det. Ja. Det var lettest å bruke den korteste skrivemåten når jeg skulle gjøre dette her. Man kan legge merke til at den brøken der, det var jo også egentlig det produktet der. Men det kortere å skrive det i den der utledningen, skrive den formelen, men det egentlig det produktet der. Og hvis vi da erstatter brøken med det produktet der, så får vi en annen måte å skrive binomialkoeffisienter på. Da holder jeg til blanke sider her. For da var dette her n gange n minus 1 gange n minus 2 og så videre. Og ned til n minus r pluss 1. Det har tatt meg av i telleren her nå. I forhold til det som står her, er den delen der. Og så har vi en r-fakultet igjen i nevneren. Ta bort igjen de fra og R-fakultet kan du skrive R-fakultet her men det skal jeg ikke gjøre kan du skrive sånn men det er ikke det jeg skal gjøre det jeg skal skrive nå R-fakultet som et produkt R ganger R minus 1 og så videre i den rekkefølgen R ganger R minus 1 ganger R minus 2 og så ned til 1. Og som jeg sa her, jeg kan ta med 2 også. Nei, takk med 2. Som jeg sa her, her var det jo egentlig R-faktorer. En faktor for hver av trekka. Hvis vi nå tar med det ett-tallet, som jo ikke endrer noe i produktet, ganger med 1 gjør jo ikke noe, men hvis vi tar med det produktet i nevneren, så blir det også R-faktorer i nevneren. Og den skrivemåten der er den jeg anbefaler for håndregning. Skal håndregne, og det er det dere bør gjøre for små tall her for N og R. Øve det og få inn hvordan jeg regner ut disse her. Så heller bruke kalkulator hvis det blir store verdier på N og R. Så dette her er R-faktorer både i teller og nevner. Og da er denne formen ganske lett å bruke, huske og bruke. La oss si at jeg nå skal regne 7 på 3. Hvor mange måter kan jeg velge ut 3 elementer fra 7 på uten tilbakelegging? Rekkefølgen uvesentlig. Da ser jeg mer konkrete eksempler. Jeg tar bare formelen nå. Eksempel på formelen her. Og så begynner jeg å skrive nevneren. Den er lett. Jeg skal begynne på 3 og skal telle ned til 1. Og så skriver jeg telleren. Da skal jeg begynne på 1, altså på 7. Og skal jeg telle nedover. Og så, ja, hvor mange faktorer skal jeg telle nedover der? N, var det N minus R pluss 1, eller var det noe annet? Nei, det bryr vi oss ikke noe om. Det er like mange faktorer i teller og nevner. De matcher i par. Så da ser vi det med en gang, at vi har kommet inn i et og har akkurat riktig antall faktorer i telleren også. Så det er absolutt måten jeg anbefaler å gjøre disse her oppgavene som dere får etter hvert, hvor de fleste av dem vil være forholdsvis små tall her. Det vil være noen få oppgaver hvor det er store tall her, hvor det kanskje er meningen at vi skal bruke kalkulator. De aller fleste er små tall her, stort sett under 10 på den, og da går det fint han. Og dette her regnestykket her vil alltid være massevis av mulige forkortinger. Man får forkortet bort hele nevneren, selv om det er en brøk, så vil det alltid bli et heltall. For det er et antall måter, og det er jo et antall. Og det som så kan man se til forkortinger som kortene regnearbeidet her, og det kjappeste her er vel å si at 3 ganger 2 er 6. Ja, det er jo eneste muligheten nå, forkortet med 6. Og da blir stående igjen med 7 ganger 5, delt på 1. Men 7 ganger 5 35. Så kan man jo regne ut den, skrive opp og regne ut den der med huregning på 0,9 egentlig. Jeg skal ta med en ting til. N over 0 per definisjon lik 1. Jeg ser hvor mange måter det å velge ut ingen av elementene på. Ja, vi regner det å velge ut ingen elementer da, som en måte, kan du si, på her. Også det kanskje litt, man kanskje uenig i, men vi skal se i morgen eksempler på at det veldig, veldig hensiktsmessig å definere den som en. Det får det jo direkte hvis vi bruker formelen og definisjonen fra nullte fakultet. Nte fakultet delt på rte fakultet ganger n minus rte fakultet. Og så setter vi en r lik 0. Så blir det nte fakultet ganger nullte fakultet ganger n minus nullte fakultet, som n minus 0 jo n. Nte fakultet kan forkortes mot nte fakultet. Og så har vi definert nullte fakultet å være 1. Og da står vi igjen med 1 delt på 1. Så det jo en begrunnelse, men denne begrunnelsen jo litt cirkelbevegelse. Det jo en grunn til å velge nte fakultet lik 1. For da passer, da passer den formelen også for r lik 0. Eventuelt kunne vi sagt at den formelen skal gjelde for r lik 0. At den definisjonen skal gjelde der, og da må vi, for at dette her, da skal stemme med å sette inn r lik 0, så må vi ha nullte fakultet lik 1. Siste egentlig kanskje mer naturlig som utgangspunkt som vi skal se på i morgen. Ja. Nei. Jo, jeg skriver feil, ja. Unnskyld, beklager. Det må jeg selvfølgelig. Jeg favner den inn i parentesen her. Sånn skal det selvfølgelig stå. Ok. Sånn at nå har vi gått gjennom utledningen. Kommer ikke til å ta den igjen. Og vi har fått satt opp formlene her. De tre formlene der. Vi har ikke hatt noe ordentlig eksempel på den der. Og i morgen skal vi se på mange forskjellige anvendelser og bruk av den der. Og det finnes mange, kan jeg love dere. Så der. Så det blir hovedsaken i morgen å fortsette der. Så da får dere mer regneeksempler. Nå var det mest utledninger og etablering av formelen her. Ja, vi er ferdig for i dag.